Kepli yer azatlık radyosu eferde xabarlar önerligi. Bu programamızda yaranı kuyçlarının Liviya huwa hücumu 4-nji gün dowam edýär. Etem haçan açan halkara uçları Liviya'da harbi hereketlerini amala aşyr diýen meseleler bilen bagly giňşeýin maglumatlar dinläp bilersiňiz. Yemenne protestçilerin tarapyna ýokary derejeli harbi ofitserler ýetýärler. Bu mesele bilen bagly ýurdun gorunmak ministrliginiň reaksiýasy hem Yemenne kyýadaýlar hakda maglumatlary diqqatyňizi öterler. Türkmenistanda guruluş bilen meşgullanýan hususy kärhanalaryň sanynyň ösýändigi aýdylýar. Bu mesele bilen bagly ýerli habarçymyzyň taýýarlanan reportajyny dinläp bilersiňiz.
Soňky 3 ýyl dowamly döwletiň ýardamy bilen hususy guruluş kampaniýalaryň sanyny köpeldi diýip ýa-da etdi.
20 martda ugan sanyň prezidenti Hamid Karzai Amerikanyň Birleşen Ştatlar tarapyndan başlatylan edilýän halkara koalisyon güýçlerinden kontrolly galjak welaýatlary oglan etdi. Bu mesele bilen bagly Kabulla habarçymyzyň taýýarlan maglumatlaryny dinläp bilersiňiz. Nowruz bayramçylygynyň aýrylmady bölegi hasaplanýan temeniniň taýýarlanşy barada geçilen söhbetdeşler diqqatini öýdürler. Gepleşi Pragadak studiýadan men Artyn Amanur toýdar barýaryn. Azatlyk dolkunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, halkara harby koalisiýasy Liviýada Kaddafiň rejimine garşy 4-nji günüň dowamyna howa hüjümlerini amala aşyrýar. Bu çäre Liviýanyň howa giňişligi arkaly uçuş gadaganyçlygyny berkitmek maksady bilen ýetirilýär. Hüjümleriň esasan Liviýanyň gorunç sistemasyna hem Kaddafiň piýada goşunlaryna gönükdirilýänini habar edýär. Liviýadaky waka halkara derejesinde siýasy diskussiýalaryň ýetirleşmegine sebäp boldy. Ýagny häzir halkara harby koalisiýanyň bu missiýasy haçan açan dowam eder? Bu missiýa kim ýol başlygy eder diýen sowallar köpleri gyzyklandyrýar. Bu arada giňişleýän maglumatlary kärdeşim Merdan Tarifden diňläliň.
Paýtagt Tripolida giýjäniň dowamında howa hüjümine garşy gorunç çaraglarynyň sesleri eşidildi. Yerli televiziýanyň berýän maglumatyna görä bu hüjümde paýtagtyň ensem ýerleri bombalandy. Liviýa hökümetiniň metbuat wekili Musa Ibrahimiň aýtmagyna görä portlary we Sirte aeroportuna gönükdirilen hüjümlerde paraxt ýylatyň arasynda nitkiler bar. France Press habar agentliginiň berýän maglumatyna laýyklykda paýtagt Tripolinin golaýyndaky Busta harby deňiz bazasy bombalandy. Al Jazeera telekanalynyň maglumatyna görä bolsa, Bengazi'nin gündogurundaky 2 tane radar stansiýasyna hem howa hüjümleri edildi. Şunun bilen bir hatarda Liviýanyň baş tutununa ygrary güýçler bilen gowzulançylaryň arasyndaky çaknaşyklar hem düýün dowam ederdi. Kaddafiň tarapdarlary tanklaryň kömegi bilen gowzulançylaryň elinde bolan Azdabiýa şäherindäki güzükçiligi özlerini geçirmegi basardylar. Gowzulançylaryň kontrolundaky Misratda we Zintan şäheriniň ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä Kaddafiň güýçleri bu şäherlere hem hüjümleri amala aşyrypdyrlar. Birleşen Ştatlaryň harbylarynyň nygtamagyna görä bolsa giýjäniň dowamında olaryň bir harby uçury ýere gaçypdyr. Olaryň bellemegine görä bu uçur garşylyklı od açma sebäpli däldi, tehnikni ýetarlyklar derarly ýere düşüpdir. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň nygtamagyna görä bu hüjümler Birleşen Milletler Guramasynyň Liviýanyň howa giňişligi arkaly uçuş gadaganlygyny giýrizmek rezolýusiýasyny ýerine ýetirmek maksady bilen amala aşyrylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň geçen hepde kabul eden rezolýusiýasy Liviýanyň halkyny Kaddafiň goşunlarynyň gorumak üçin ähli zerur çäreleri geçirmäge ihtiýar berýär. Häzir içinde howa hüjümleri Kaddafiň goşunlarynyň gowzulançylaryň gözükçiligindäki şäherleri iýlemekden saklady. Liviýa operasiýasynda Birleşen Ştatlaryň goşunlaryna komandirlik eden General Carter Hamyň bellemegine görä, bu hüjümlerde Liviýanyň howa hüjümden gorunç ulgamlarynyň aglabysynyň ýok edilendigi sebäpli howa hüjümleriniň ýygylygy mundan beýlek pesilmegi mümkin. Adyny aýtmakdan saklanan Amerikan harby resmiýetiniň bellemegine görä, Liviýanyň howa hüjümden gorunç mümkinçiligi 50% töwereге pesilipdir. Liviýa garşy amala aşyrylan hüjümleriniň aşy ýygylygy sebäpli käbir tanqidler bilen hem ýüzüne ýüz boldular. Geçen hepde Birleşen Milletler Gurulmasynyň kabul edilen rezolýusiýa ses bermekden saklanan Hytaý we Orset hüjümleriň tiýizden-tiýiz kesilmegini talap edýärler. Olaryň bellemegine görä Liwiýada harby güýjüň ulanylmagy paraht ýylatyň arasynda has köp pidalaryň dörümegini eltmek mümkin. Koalisiýa güýçleriniň aýtmagyna görä olar Kaddafiň häkimetden gidenini görmek isleýärler. Emma häzir harby kampaniýanyň diňe paraht ýylat gorumagy maksat edinýändigi hem öňe sürilýär.
Sizler Liviyada qiyada ölen ağlı tayarlanan maglumatı dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, Liviyada qwaqalar bizin adatavarna.com internet saytymyzyň okuwçylarynyň arasynda hem diskussiýa döretdi. Mysal üçin okuwçylarymyzyň biri halkara jemgyýetçiligi asuda halky diktatorlardan gowramalyp, halkara harby güýçleriniň hereketlerini gollap ýazýar. Bu tesiri jogap beren okuwçymyz bu pikir bilen alalaşman halkara jemgyýetçiliginiň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hem onuň ýara narnan avarat derligine nuqtayar halqara harby goşunlary Liviyanyň ýönekäi adamlaryna ýardam bermek üçin närle şu çaqaçyny kontrolunda bolmadyk nefte iýel etmek üçin bu ýurda girmekçi dip okujymyz berleýär. Bu adatavar.com saýtymyzda tesvir ýazanlaryň pikirleri. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatavar.com internet saýtymyzdaky forumlar atnaşyp öz pikirleriňizi beýan edip bilersiňiz. Azatavar.com internet saytymda derwede.net proxy adres arkaly hem girip bilersiňiz. Azatlyň tolkunlaryna galyň.
Hormatly dinleyijiler, biziň email adresimiz azatlyk email belgisi azatradio.org.
Habarlaryň öle programmamyzy dowam etdirýäris. Indi bolsa hökümet aşy prosesleriň dowam edýän beýleki ýurdy Ýemen baradaky maglumatlara geçýäris. Ýemeniň harby goşununa bolan bölünşük bu ýurtdaky 10-da dartgyny ýagdaýy hasym ýetileşdirdi. Ýakynda Ýemeniň 3 sany ýokary derejeli harbiýeti prosesçiler gollap olaryň tarapyna geçdi. Bu ýurdun gowranmak ministrligi muňa reaksiýa bildirip ýörite beýanat ýaýratdy. Bu barada giňşeýin maglumatlary habarçymyz Aras Perüşden diňleýin.
Ýemenle 3 ýokary derejeli harby ýolbaşçynyň hökümete garşy demonstrantlaryň tarapyna geçmegi prezident Ali Abdullah Salahyň güýç baradasyny gawşatdy. Opozisiýa goşulan 3 harby ýolbaşçynyň içinde iň ýokary derejeli Salahyň ýakyn ýarany 1-nji tank diwizýasynyň serkerdesi general Ali Mohsen el-Ahmar. Ol düýün özüniň şeýle hem öz bölüminiň opozisiýanyň tarapyna geçendigini bildirdi.
A'lin niyabatan anhum da'mana wa ta'yidana as-silmi.
Men olaryň tarapyndan özümiziň ýaşlaryň rewolýusiýasyny paraxatçylykly goldap, olar bilen raýdaşlyk edýändigimizi aglan edýärin. Olaryň talaplaryny goldaýar. Biz paýtagtda özümiziň hawpsyzlygy we durnuksyzlygy gorumak wezipämizi dowam etdiririz. Bizim birliklerimiz hawpsyzlyk we yaraglyk güýçlerdäki dogonlarymyzy goldar. Men Ýemeni bulamazlykdan gorasyn diýip Hudaýa ýalbaryar diýip Al-Ahmar aýtdy.
Elfeten we kullu makruh.
Bu habar halka ýetirilen soň Ýemeniň paýtagty Sanada tanklar ýerleşdirildi. Bir näçe tank protestçileriň ençemi hepde bäri goş batyp ýatan meýdançasyna geldi. Beýleki tanklar hem prezidentin köşgünün, Merkezi Bankın güýe gorunmak ministerliginin töwereginde yerleştirildi. Bu tankların haýsynyň opozisiýa haýsynyň hem Salahyň ogly Ahmedin ýolbaşçylygyndaky Respublikan gwardiýasyna degişlidigi belli däl. Gowadgolongçylara goşulan beýleki resmiýleriň biri Muhammed Ali Mohsen, beýleki de Hamid el-Qubaýsy. Ýemeniň ýokary derejeli taýpa başlygy Sadyk el-Ahmar hem düýün özüniň opozisiýa goşulandygyny aýtdy. Soňky bir näçe günlükde Ýemeniň dürli ýurtlardaky, şol sanda Saud Arabistany, Iordaniýa we Siriýadaky elçileri de iş başyndan çekildiler. General el-Ahmarın opozisiýa goşulmagyndan bir gün öň Salah ençe mehepde bäri dowam edip gelýän protestleri togtatmak niýeti bilen tutuş kabinetini işden boşatdy. 32 ýyl bäri bu garyp ýurda hökm sürüp gelýän Salah özüniň 2013-nji ýylda prezidentlige daýlaş etmejekdigini aýdyp ençeme siýasy reformany teklip etdi. Yönü onun gozgolonu beren berk cogabına yemenilerin köpüsü kaharda. Öten anlı uni Salih'in gözipe başından çekilmegini talep eden protestçilere öylerin defesinden oda çılıp 50'den ağdak adem öldü. Bu kan döküşlükten son Salih bir aylap adattan daşarı yağda yığlan etti. Yurtta hareket erkinliği çeklendirilip polisiyanın ihtiyarlığı güçlendirildi. Yemen'de varyan tolgunmalar gülmatar yurtlarını aradalandırıyor. Bu yurtlar Salih'e yerli El-Kaida eriyen toporlara karşı yaranıp karayar.
Havarçıyımız Arad Pervuş.
Käbir alimler yer titirecek vaqtını öňünden bilip bolýar diýerler.
Wandlung oder Vorhersage für Erdbeben ist ein zentrales Thema in der Seismologie, also der Erdbebenwissenschaft.
Türkmenistan'da internet hem de ýokary technologiýa enjamlary näme derejede el ýeterli?
Ýurtda kompýuterleriň, notebooklaryň hem de türlü gönüşlerde mobil telefonlaryň gysylygy ýok diýse bolar.
Bular barada maglumatlary, söhbetleri, ilim we teknologiýa gepleşigimizde diňläp bilersiňiz. Ol her hepde 2-nji güni agşam we 3-nji güni ýerden efire edýär.
Gepleýär Aradatlyk radiosy, habarlaryň ýaly programmamyzy türkmenistandan oňşan maglumatlar bilen dowam etdirýär. Gadyr dinleyijiler 18-nji martda Aşgabatda senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň gurnamagyna ýörite sergi geçirildi. Bu çara bilen wagtlydan çykşyna prezident Berdimuhammedow yerli telekeçileri guruluşy işleri bilen has aktiw meşgullanmaga çagyrdy. Eseme türkmenistanyň guruluşyk pudagyna işleýän yerli hususy karhanalaryň ýagdaýyna ähli. Bu arada telekeçiler bilen söhbetleşme esasynda yerli habarçymyz Murat Urbanyň taýýarlanan reportaj bilip dediňlerin.
18 martda çykan Neytral Türkmenistan galyetinde Türkmenistan senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň arwara bolup durýan hususy guruluşyk firmalaryň sanyny 280 barda habary Türkmenistanyň hususy guruluşyk kampaniýanyň sanyny artýandygyna mysal ýokmuna getirilýär. 2008-nji ýylda bu birleşmeniň awalynda 40 tane hususy guruluşyk kampaniýasy bar eken. Aşgabatda telekeçiler ýurtda hususy guruluşyk kampaniýanyň sanynyň köpelmeginiň sebäbi şeýle düşünilýär. Munyň esasy döwletiň guruluşyk sektoryny ösdürmäge üns berýänlerinden. Onsoň garaşlyk döwre türkmenistanlaryň köpüsi iş tapyp bilmän türk guruluşyk firmalarynyň arzan işleri hökmüne ulanyldy. Olaryň bu kampaniýalarda ujyp sözü aýlygy işledilýändigine garamazdan olar ulu tejribe topladylar. Türklaryň eline işleýän türkmenleriň öz hususy kärhanalaryny açmaklary wagtyny işidi. Şonuň üçin soňky 3 ýylyň dowamyny döwletiň ýardamy bilen hususy guruluşyk kampaniýalaryň sanyny köpeldi diýip ýaly aýtdy. Aşgabatda siýasatçylaryň pikirçe türkmen hususy guruluş kampaniýalaryna berilýän guruluşlar esasan az girdiji guruluşlar. Bahasy 10 milyon dollar durýan guruluşlar Fransuzlaryň buýuk ýa-da türkleriň Palmex kampaniýasy gurýar. Laçy Palmex kampaniýasyna berilýän guruluşlar köp. Niýaz döwrüne bu kampaniýa Ahmet Çalyk guruluş kampaniýasynyň kölegesindedi. Bu kampaniýa Ahmet Çalyk gowulan soň Türkmenistanyna iýeri guruluşlary amala aşyrýar. Türkmen hökümetiniň guruluşy üçin goýulýan milliardlarça dollaryny öýleşdirýän daşaryk kampaniýalaryň ýanyna bilim guruluşçylarymyň amala aşyrýan guruluşlary ujyp sözü. Onsoň türkmen hususy guruluşyk kampaniýalaryň köpüsi ýokary wezipeli ýolbaşçylaryň ýa-da olaryň garnaşlarynyň. Şonuň üçin hem olar döwletiň dowalary gollugyny hem de kreditini alyp bilýärler. Şolary kampaniýalaryň haýsylardygyny olaryň amala aşyrýan guruluşlar üçin goýulýan pulum möçürünün belli deyip aşıra etti. 46 yaşlı aşavadı telekeçi Ahmet yurtta olan dilen kuruluşluk beyazleşiklerini her bir kuruluşluk kampanyanın utup bilmeyendiğine gel. Türkmenistan Metbuatında ministerlikler durli obyektleri kurmak boyunca beyazleşik ilan edip kariyetlerde birleşler çap ediyarlar. Ama bu beyazleşikte köprüler şahatta başka yurt kampanyaları üstünlük kalanyarlar. Bu beyazleşiki utmak için şol obyekti kurmak için goyverleyen pulum bildirmeçörünü beyazleşik ilan eden idaranın yolbaşılarına vermeli. Metbuatta bu beyazleşik barada mağlumat çap etmeklik göz için edilen iş. Atletine bu beyazleşin yengisi önünden verildi. Yönü beyazleşikleri barada bildirişlerin çap edilmeyi önü gidişlerin alamadı. Hem de isen oluyor. Sebebi bu hili beyazleşikleri baradaki bildirişler niyaz dövrüne metbuatta çap edilmeyerdi. Yine de bir neçen yıldan sonra bu beyazleşikler adaletli geçirirler deyip umid ediyordu deyip Ahmet aytti. Türkmenistan'a hususi kuruluş kampanyalar sahanının köpeliyendiğini 17-18 Mart aralığına geçen Türkmenistan'ın senasıyla o telekeçiler birleşmesinin kurulan servisinde hem göze ettirmek bolyar. Doğunlar acayip bina, ahtam, ömür, usat gali, hususi kuruluşuk yakanları bu sergiye katmaşıklarlar. Sergide kuruluşuk materyallarını ömürüyen hususi yakanların hem az değerliği yurtta, hususi kuruluşuk industriyasının hem belli bir derecede ösyendenin alamatı diyse bolyar.
Habarçymyz Murat Turwan, hormatly dinleyijiler, türkmen telekeçleriniň Aşgabatda geçirilen serwisi barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysynyň taýýarlan foto galereýasyny azatawar.com internet saýtymyzda görüp bilersiňiz. Gepleşiklerimizi Oğansan varadaki maglumatlarla devam ettiriyoruz. Şuan Oğansan'ın prezidenti Hamid Karzai, Amerika'nın Birleşen Ştatlar tarafından baştonluğu edilen halkara koalisyon güçlerden hopsuzluğa, kontrolluğa alacak velayetleri ıglan etti. Bu arada Kabul'a kavaçımız Şamir'dan Gülü Muradi'nin reportajını dinleyelim.
Oğanistan'ın devlet baş tutanı Hamid Karzai şu yılın iyun ayından başlap yurdun 34 velayetinden 7 velayetinin merkezinde hopsuzluğu üpçin etmek vezifesinin Oğanistan'ın yaraklı güçlerine tapsırlayanını şu gün ıglan etti. Bu velayetlerin etraplarında hem hopsuzluğu korumak işinin yuvaş yuvaştan Oğanistan'ın yaraklı güçlerine tapsırılacaktan ol malum etti.
Kabul, Pançir, Bamyan, Herat, Laşarga, Mezar-ı Şerif, Vilayet-i Lahman.
Hopsuzlygy üpçin etmek borcunyň Uganistanyň ýaraglyk güýçlerine tapşyrylmagy barada dünýä jemgyýetçiligi bilen alalaşygyň bolandygyny prezident Karzai aýdýar. Şonuň üçin ýurdun ýaraglyk güýçleri hopsuzlygy üpçin etmek boýunça belini berk baglamalydyr.
Dünýä sir muwafaka köre, çyz Afganistan sulutuny Afganan
Uganistan'ın hopsuzluk orucu güçlerinin sani hazır 200 minden geçti. Yöne Uganistan'ın yaralı güçlerinin ağır harbi encamları ve harbi uçakları bilen üpçünde eldiğini bu yurdun harbi yolbaşçıları aydiyar. Hazır ki şeritlerde hopsuzluğu üpçün etmekin cevap karşılığını dolu öz üstüne almak Uganistan'ın yaralı güçler için kıyındığını hem prezident Karzai belliyip geçti.
Fonsunu yu şerayet ve masuliyet menen durun kardı.
Dünya cemiyetçiliği tarafından verilen kömekler Uganistan'ın hükümeti arkalı sarp edilmelidir. Birleşen Milletler Kuramasının türlü idaraları Uganistan'da hizmet ediyor. Emma onların amala asiryen işlerinden Uganistan'ın hükümeti haberli değildir. O sarp ediyen çıktıcısı var da bize onlar malumat vermiyor. Şu meselenin çözgüde boyunca Birleşen Milletler Kuraması bilen bizim gepleşimiz devam ediyor deyip Prezident Karzai aytti. Prezident Karzai'nin aydışına göre Birleşen Halkara güçleri Uganistan'ı terk edenden sonra NATO yararlığı ve Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Uganistan'ın arasında hizmettaşlık devam eder. Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın ve NATO yararlığının harbi hünermenleri Uganistan'ın yaralı güçlerine talim verir. Prezident Karzai'nin aydışına karanda Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen hemişelik stratejik hizmettaşlığı yolu koymak boyunca gepleşik geçirilir. Şu stratejik hizmettaşlığın maksatlarının maslahatlaşılmağı boyunca halk maslahatı geçirilir. Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen uzak mühletli hizmettaşlık Uganistan'ın behvidinedir. Uganistan'da dünya cemiyetçiliğinin rolünün bulmağını bizim halkımız kollar deyip Prezident Karzai umid bildirýär.
Amerika strategik hemkari rapara xabary hamda oz
Önki diplomat ve siyasi sinçi Ahmet Seydi'nin aydışıça Birleşen Halkara güçleri teröristlere karşı görüşünü devam ettirmelidir. Terörizme karşı görüşü bes etmek ne doğrudur? Bu regionda teröristlerin tek güçlüdür.
Kuvatoy harici cangro aleyhi turistoy
Birleşen Halkara güýçlerinin 2014-nji ýyla çyly Uganistanyň çykjakdygy eglan edildi. Ýöne Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Uganistanda hemişelik harbi bazasynyň bolmagy barada Afgan resmiýetleri bilen gepleşikleriň geçirilýändigi aýdylýar. Şaýmyrdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Hormatly dinleyijiler, 27-nji marttan Ýewropada Tomus möhümini geçilýän üçin biziň efir tolkunlarymyzy ýitgeýär. Biziň gepleşiklerimiz 27-nji marttan başlap Aşgabat wagty bilen 27-den 9-a çendi. Gysga tolkunlaryň 9550 15560 kHz ýygnyklaryna 31-25 metrlerde dinläp bolar. İyir 8'den 11'e çendik 3 saatin devamında Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini Yamal satelitinden dinlep bilirsiniz.
Gepleye aradatlyk radiosy habarlaryny günnelik programamyzyň ahyryna Nowroz bayramçylygynyň dowam etmegi bilen baglanşykly. Bu bayramçylygyň aýrmaz bölegi hasaplanýan temeniniň taýýarlanşy barada geçirilen söhbetdeşigi diqqatyňyz öýdürilýär. Garagalpaksanyň ýaşaýan türkmen zenany Jennet Taýda bilen habarçymyz Ceyhun söhbetdeş bolup temenäni taýýarlamagyň sırlaryny anyklamagy synaşdy.
Nowruz sümeleginin tayyaran şakta gurrun veraysanız.
Sümele kayarınıza odala buğdayın kovu olmalı. O zaman özün iyiyin odalı bir gönlün kalın kovu olmalı. Son buğdayın onu kovu buğday olmalı. Şimdi kadimlerde der, bundan bir 15-20 yıl odalara kambayın dövün buğday olmaya deyip, eşek dövün buğdayı izlap nek yedik. Kambayın yan kura kalın buğdayı bölüyor, yarıyor. Son için şu buğdayı dövün kovu arasalap, son bir üçgedek yuvup, son bir iki üç tane suda koyuyum. Taşının ah kabuğu oluyor buğdayın. Şu ah kabuğu boşun çelli suda koyup, ondan sonra gerekli azar su tepelep, her iki saatten, üç saatten aylap basırıp, duruyor. Son özünden ne iş çıkarıyor? Yarılıyor, damar taşlıyor, ne iş çıkarıyor? Sonra da niçekla kaynadım odan sonra layık tahta tapıp sonra yayıp vaxtlı vaxtında zayını yılcet koymalı. Vaxtlı vaxtında başta bir iki günün doğamında dört gerekten su verin. Onu ot koyup çıkanırken bir üç durmaktan ötürünürken sümelerin şu boldum diyen hasabı oluyor. Tüm tağamlı sümelek şonda oluyor.
Hova.
Sokağa salıp dövüp un koymakan sümeleri. Dövüp suğunu sıkıp alıp açan bir halalı menelasın arasalanırken sokağa salıp Döwüye gyýlar, geller. Şeýle bolsa, onu şoňa garyp gaýnatýan, gaýnatanda da mylaýym, ot gaýnatçyly, otny ýaşly göterýän, soň gaýnap başlan eken mylaýym, şu gaýnap, normalny gaýnap duran çyly. Şeýle bir 11-12 saat gaýnan eken öz sümelek aýtdy. Anyk sümelek bolsa, gazan düýmine ýaşyp başlaýar.
Nowruz sümeleginiň taýýarlandy, bolup geçýän kän milli däpde surlaryň bar eken. Şeýle däpler barada aýdyp beräýdiňiz.
Gyýlar, iň esasy bilmezdi sümeleň sırlary larını bilýärler soňam şol äle ýa-ni küç tepmesi bar olary bilýärler umut goýýar bilmedik äle ösüp gelýän gyýlarymyz bilmeýär ulraklary bilýär bir-birine şu köp zatlary öwrenýär şeýdip gyýlar üýşüp şol ýanyk işleriň başynda ýerde ogul at goýar tümeleri boldyryp bolanyň kyn üstüne kapagyny basyp goýýar ozan şo wagtynda indi biziň hem ejelerimiziň mamulamyzyň aýtgan gepi tümeleri anyk umut bolan bolsa Fatma bibi gyl birinji kellesine bürenip gelip kapagyny açyp görýärmişin şeýdip Sümelek anyk bolanmasa elini 5 pençeni urup şeýdip gitýär diýip aýtdylar.
Sümelek alanyňyzdan soň ony goňşularymyza zatlara dadyrmaly diýen däwem bar eken.
Onuň many hem näme dadyrmaly şeýdip bir Fatma ýüýüň soň ýerine gelýärler hem näme adamda üýüşi ýok gün çykyp başlanan wagtynda gelip togaplap şeýdip bolsa dagyt diýip sümelek gaýtmak bir togaplap gelip goşulmadyk öýler bolýar bir ýaňky ýaşyny ýaşap bir umut köp ýaşap oturan döwlet adamlarymyz bolýar şolaryň ýatyn çykarman dadyrdyryk iň gyzykly ýeri şol oňa muňa dadyrynyň ýitreniň bolýar da semelekde häzir vitaminler tüken duran wagtynda şonu iýip bir özüň dinläp görsen ýüregiň kuwatlanaýar
Öz gyýdylaryňyz, gelinleriňiz gyzyklanýarmy sümelek taýýarlamagy?
Hawa, şapary sümeleki özüm gelinim, özüm gowurdaýyndy diýip söýdi, gowy çykdy, oňa öwrenip oturýarlar gyýdylarym hem şo höwäsek etmäge, başga da bilýärler bolsa öwret diýip başga da näme göýüksamsasy bar, zagarasy bar, talhan diýen zatlar bar, ata-babaý gadymdan gelýän näme nygmatymyz, özümiziň türkmenlerimizden Nowruz bayramlary bilen gutlaýan hem işe sag bolsunlar, başlary dik bolsun, asmanlary azuda bolsun, ojak başlary aman bolsun.
Bolýa Jennet aýda sag bolun.
Sizi Qara Alpaqsanın yaşayıcısı Cennette edəblən xabarçıymada Ceyhunun etçən söhbətdəşini dinlədiniz. Qadır dinləyicilər qıyısqa saatlara kesmədən son, günün sağıdın məhum xabarları ilə tanışıb bilərsiniz. Sonra olsa gepləşiklərimizi göz yetim proqramamız ilə devam etdirərs. Azatlıq tırqınlarına qalın.